alarbi faropulun pulun desember tahun atau lombor pulus ruaribu niftona ni kapal alam bawa voluan itu merata tombosko ni luatin bawa. Tsy maintsy misy ny mariazy ho an'ny olona mitofananana ho an'ny fiangonana katolika saingy tsy manika azy ireny fiangonana nanazava ny tsara ho fantatra momba ny fanambarana mikasika ny fampianaran'ny mpinoana nataony dikastera misana ny fampielezana ny finoana eo anivon'ny fikatrahana masina ny fivondronana be ny feky eto Madagasikara. Cellule de crise diovy Madagasikara nanamafy ny tsy fanekenaizy ireo ny fametrahana indray ny filohan'ny Rajoela hitantana ny firenena. Ny tanterahana teny ny fobeny aray teny Ambohijanaka ny lavandy voalohany ho andro fiara azo tamin'ny alalan'ny kolokoly nogiazany tetotaninarivo fiara araka ambin'ny folo novoakasikizany. Any ivelany azo any Israely sy ao amin'ny faritra Palestina ny delegation natarihany loh olona frantsay eo ana amin'ireo tompona andraiky fanjakana sy olom-bofidy ary ny fianakavian'ireo olona takalonaina any an-toerana. Bruno Rakotomalala ny teknisiana mikarakara ny lafiny teknika olorany kosa ny mpanao gazeta ny olotranao ny vaovao miaraba toko klasy topoko faferamanasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Nanazava ny tsara ho fantatra momba ny fanambarana mahakasika ny fampianaram-pinoana nataon'ny dikasitera misana ny fampielezana ny finoana eo anivon'ny fiketrahana masina ny fivondroana mbeny eveka eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny mopera raha fanomezajoa Serafa sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondroana mbeny eveka eto Madagasikara nambarana fa tsy miova ny fotom-pampianarany fiangonana indrindra mahakasika ny mariazy tsisy mihitsy ny mariazy ho an'ny olona mitovy fananana ho an'ny fiangonana saingy tsy manilika azy ireny kosa ny fiangonana arahantsika ny fanazavan'ny mopera raha fanomezajoa Serafa.
Voalohany zava-baovao ny filazan'ny Papa François mahakasika ny sujet homosexualité fefa tamin'izay na teo azy tamin'ny fitantanan'ny eglizy katolika ny fanamitanianareo mpanao gazety maneran-tany izy mahakasika ny izany fa roa raha maly mivantana ny fanontanianareo dia hoe ary resahako koa mpino katolika tsy misy miova ny fotom-pampianara fiangonana katolika indrindraindrindra mahakasika ny mariage. Ho an'ny katolika ny mariage dia ao amin'ny olona lehilahy sy vehivavy iny tsy miova, zay le antsoina hoe doctrine ao amin'ny fiangonana katolika. Akoatran'izay a dia misy ny antsoina hoe pastoral zay resahan'ny Papa François matetika ireo. Ny doctrine sy ny pastoraly ao amin'ny fiangonana katolika dia zavatra miaraka ireo. Ny pastoraly dia natao hoe ahoana ny fomba hiainana ny fotom-pampianaran'ny fiangonana katolika amin'ny andavanandrom-piainantsika amin'ny fiainana ny finoana sy eo anivo ny fiangonana. Dia mahakasika an'izay indrindra no resahan'ny Papa François ny votoatin'ny lehilahy antsoratra zay any an-tanandrehetra maka azy satria lahatsoratra misy numéro eo amin'ny 5 eo lay lehilahy antsoratra. Raha fitiniko kely fotsiny mba ho azony rehetra dia ny hoe ny fototra iaingan'ny Papa François dia ny statut mahazanak'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Ny olona rehetra dia zanak'Andriamanitra, zay aloha ny fototra. Ary ny fiangonana dia nantsoina na orin'i Kristy andray ny olona rehetra zanak'Andriamanitra. Tsy ny fironana amin'ny fananahana, zany hoe ny orientation no mamaritra ny mahazanak'Andriamanitra antsika, fa tsika dia zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra dia antsika hoe monsieur zanak'Andriamanitra homosexuel araka ny fomba mahazatra amin'izao, fa tsy ny hoe homosexualité no mamaritra ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ka izay no nentanan'ny Papa François hoe ny fiangonana ihany koa ny eglizy a dia natao misokatra ho an'ny olona rehetra, mandray ny olona rehetra, tsy manavakavaka na iza na iza, ho an'izay mila ny famonjena ho anivon'ny eglizy a ho any amin'Andriamanitra ray, dia raisy ny fiangonana, dia raisy ny fiangonana daholo. Fa na izany na tsyzany kosa dia izao tsy azo adina fa ny mahazanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra eo anivo ny fiangonana katolika dia misy ny lalàna ara-moraly a mifehany zany mahazanak'Andriamanitra zany. Voalohany ary fototra indrindra amin'izany ny hoe fiakena ny mahalehilahy na mahavehivavy, ka ny mariazy mazava loatra ao anatin'izany dia ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha fitiniko dia izao, aza manahy ary aza ovaina fa naoviana naoviana ny eglizy katolika dia tsy ho tonga mihitsy aminy hoe mariazy ny mitovy fananana, zavatra tsy hisy zany. Fa kosa tsy manilika andreo zay manana an'izany foronana izany ny eglizy katolika fa mandray azy eo anivony, satria ireo olondreo koa dia tahaka antsika rehetra zanak'Andriamanitra, mila ny famindrapon'Andriamanitra, mila ihany koa ny famonjena. Dia zay ny tenenin'ny Papa amin'ilay hoe bénédiction. Lava moa ilay izy raha ho azavaina hoe inona koa ny dikan'ilay bénédiction, antsika teny malagasy moa dia fitsofandrano. Fa tahaka ny mpino rehetra eo anivon'ny eglizy, ohatra mirava ny fivavahana na ohatrany misy olona tonga mangataka tsy hodrano amin'ny pretra, azo ny pretra atao mamety sodrano ny zanak'Andriamanitra rehetra na izy na izy. Fa izao ary aza fangano ary aza tsoina ao anatin'ilay texte na lahatsoratra lazain'ny Papa, tsy misy mihitsy ny hoe fitsofandrano ny fiarahan'ny lasiny lahy na ny vavy na samy vavy zay atao nyteny frantsay hoe union homosexuelle. Tsy ny union homosexuelle no nolazain'ny papa fa mahazo bénédiction na hoe homena bénédiction, zany hoe tsy ny union no resahana ato anatin'ilay lahatsoratra fa lay olona, lay olona manana foronana fiarahany amilahy na samylahy na vavy samyvavy a de zanak'andriamanitra ato antsika rehetra zay. Zay zany ny fototra n'ilay fanambaran'ny papa, zany hoe ny eglizy de asaina tsy anavaka avy samy zanak'andriamanitra tsika, aza manavakavaka na iza na iza, ny olona rehetra ihany ko zay tsy mitovy amintsika de samy mba mila ny famindrampon'andriamanitra, mila ny famindrampo hoe miditra any an-danitra, mila ny famindrampon'andriamanitra. De zay ny tenenin'ny papa hoe reny olona reny zay mandalo fotoantsarotra fa mahatokoka io sizy ny fitiavan'andriamanitra, zay fatokisana kely ao amin'izay a no izahan'ny fiangonana, izahan'ny eglizy mba hiamatotra hatrany fifandraisana amin'andriamanitra, ka tsy misy na iza na iza afaka manaisotra an'izay fahatokisany amin'ny famindrampon'andriamanitra zay, noho ny hoe orientation ana homosexuel ohatra tsy azon'iza n'iza atao zay. Ka raha mahatoky ny famindrampon'andriamanitra reny olona ireny ary mino ihany ko satria ny fifandraisany hoe bénédiction, de mitaky voalohany aloha amin'ilay andray bénédiction hoe mino izy ao anatin'ny folo manontolo a sy ny fanahy fa azony raisina avy amin'ny alalan'ny eglizy ny fahasoavana avy amin'andriamanitra. Ka raha matoky sy mino an'izany izy dia poavin'ny eglizy mandrakariva ny fanatonany an'andriamanitra. Tenen'ilay lahatsoratra hoe ivelan'ny en dehors de la liturgie, zay mba tsy tonga ny fifangarona amin'ilay hoe fitsofandrano an'ilay union indrindraindrindra, ka ny mariage fantatsika tsara amin'izany hoe ny fitsofandrano ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy a dia ao amin'ny katôlika dia sakramenty zany, manambara famantarana ivelany hitamaso nataon' jesosy kristy, manambara sy mampahazo ny fahasoavana, zay mifototra indrindraindrindra amin'ny faharian'andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy ny tsofan'andriamanitra rano mba hanome taranaka, zay ny amin'ny mariage. Fa tsy isy kosa nefa zany ary tsy azon'ny eglizy katôlika ovinana izay fitsipika zay milaza fa hoe ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ihany no antsoina hoe mariage. Ivelan'izay raha te hitady mila zavatra mitovitovy amin'izany zay mila an'izany dia mila mitady teny hafa izy, fa ny mariage dia natokana ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy. Izany rehetra izany tsy manilika naoviana mihitsy amin'ireo olona izay manana fahasarotana momba an'izany. Ilay tenenina teo hoe ahoana ny fomba anaovana azy zany ivelan'ny liturgie dia zay indrindraindrindra, ary zay ny tena votoatin'ny lehilahytsoratra azy anasan'ny papa François andreo pasteur de l'église, zany hoe ny prêtra, ny evêka, reo mpandraharaha ao amin'ny eglizy a ijery fomba andraisana an'ireny olona ireny. Tsy misy formule zany io, tsy misy rite, tsy misy liturgie koa tahaka ny ao amin'ny eglizy katôlika, fa ny prêtra na ny evêka na reo tompona andraikitra ara-panahy zay mandray an'ireny olona ireny a de tsy maintsy mijery fomba manokana ahafahana mitantana ara-panahy zay olona mangetaheta ny fahasoavana sy ny famindrampon'andriamanitra. Raha fitinina de hoe tsisy liturgie azo atao an'izany, tsy misy rite manokana azo atao an'izany, tsy misy lahatsoratra koa manana hoe tia ny tenenin'ny prêtra na tia no angatahan'ireo olondreo rehefa anao an'izany, fa ny prêtra mpitantana ara-panahy izay mila indrindraindrindra ny fitandremana avy amin'izy ireo mba hitantana an'ilay olona ara-panahy, zany hoe nikahana olona tsirairay a dia samy hafa mandrakariva fa tsy misy mitovina olonanao viny.
Hivadika amin'ny raharaha politika koa izay isika tena emotra ho amin'ny fahatelopolo ny volana janoary 2023 indray, raha tokony taterana omaly 5 desambra ny famoahana andidim-pitsarana mahakasika ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boribory tany fadimy ao Antananarivo renivohitra fetra Ralambozafimbololona. Ny 20 desambra teo ny tena no niakatra teny anivon'ny fitsarana, ary io data ny 5 desambra io no voalaza fa tokony hivoahan'ny didim-pitsarana mahakasika azy. Vesatra hiampangana ity solombavam-bahoaka ity raha tsy ivina ny fitarihana olona hidina andalam-betsana azona lalana. Nandritra ny hetsika fotsiny arahana tamin'ireo vondron'ny kandida teny Mahamasina, mbola tao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenne miram-pirenena moa tamin'izany fotoana izany no misambonany mpitandro filaminana ity solombavam-bahoaka ity raha ny lalana dia tsy tokony ho azo atao na mafisy ny mpisolo vavahava aza rahateo izany. Nandritra ny fiarovana nataony andrasana araka izany mety ho didim-pitsarana ivoaka amin'ny fahatelopolo ny volana janoary 2023 io. Nanamafy ny tsy fanekenizy ireo ny nametrahana indray ny filora joelahandry hitantana ny firenena ny cellule de crise du vieux Madagascar, nambaran'izy ireo izany tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety dia ny atsakaviry fa ambolehetra ny nanaovana izay fifidiana izay. Eo ankilan'izay dia miantso ny vahoaka malagasy miangany fotiny andray andraikitra manoloana ny toetraharam-pirenena misy ankehitriny ny cellule de crise, nilazany mazava ny tsy andraisan'izy ireo anjara amin'izay governemanta ajoron'ny fanjakana eo ihany koa irety farany. Andriamatoa Ki Maxime Ralesehena, mpitondra teniny cellule de crise du vieux Madagascar.
Voalohany a dia manamafy zahay a ny amin'ny Zava mitranga sy ny zava-misy iaina ny firenena amin'izaontsika miteny izao zany. Misy fanambarana indro miantaona efa nataonay ny makasika ny raharaham-pirenena rehefa mitsangana ny vovonana dia voalohany dia aleo hoe vondrokery mitaky ny fiverenana amin'ny tany tandalàna. Rassemblement des partis et groupements partis politiques pour la restauration de l'état de droit. Yoa no ijoronay izany. Izay cellule de crise koa dia manambara ny amin'ny tsy andray anjara velively mihitsy ao anatin'izay gouvernementa atsanga amin'izao mpitondra ankehitriny izao zany zay fantatsika hoe ambolehitra no nanatanterahana amin'izany. Farany dia manamafy zay ny amin'ny hoe ny hevitray cellule de crise diovy Madagasikara dia mandeha makany mivovona ny olom-pirenena. Ny iantsonina mivoaka malagasy rehetra aneo ny heviny mahakasika ny zava-misy ny toe zava-misy ankehitriny arinona ny andrasany amin'ny hoavy ho an'ity fireneny ity dia anomboka an'izay dingan'izay izay atsoatsy ary ho ampafantarinay ny voaka malagasy zany dingana iarahan'izany zany.
Etsikilan'izay izy andreo nandray anjara tamin'ny fikaonandony karakarainy ray aman-dreny ara-jara zana farany teo ny cellule de crise ity saingy tsy miompikevitra kosa tamin'ny fikevitra nivoaka izay ananganana gouvernementa vaovao ivondrona andreo mpandray anjara mbola fanazavan'andriamatoa ki Maxime raha lasainao trany.
Nandritry ny fanomanana dia niara-nidinika tamin'ny ray aman-dreny ara-jaza izay samy gaga nefa mirehetra ny amin'ny fanambarana izay natao tany ampamaranana alay conclave zany fa tsy ny fanarahana ary tsy nandeha tany anaty ny adhevitra isam-bomera mihitsy ny amin'ny fananganana gouvernementa natsanga ny reto ray aman-dreny ara-jaza ny reto zany. Izay zany dia maneho etsony ny amin'ny hoe rehefa ny zavatra ny tsy fanarahana dia mazava loatra fa samy tompona ndraikitsy ny tsirairay avy amin'izay fanambarana ataony ka ho anay cellule de crise diovy Madagasikara zany dia tsara ny alalàny mivoaka malagasy ny amin'ny hoe tsy nisy mihitsy adhevitra tany anatiny asambomera makasika aniny fanambarana natao iny ary tsy nisy mihitsy teny fampiarana manoloana andreny fanambarana ireny zany dia izay anisany ny interpelle andreo tompony andraikitra tamin'ny famaranana aniny atrika asiny.
Maro ireo asa goavana vita teo anivan'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana raha nambarany ministra tompony andraikitra Tokely Justin marimarina izany hoe andriamatoa ministra ireo asa goavana totosa indrindra teo anivan'ny fiahinany ministera ao anatin'ny fotoana fanaovana tombana amin'ny asa nataona andritra ny taona maro ny ministera ka isan'ireny hoy ny ministra tompony andraikitra ny fitsarana mitety vohitra izay nahafana nanome kopi nisitrahana ny karapanondrom-pirenena na sotombo tamin'izany ireo feno 800 taona tsy nanana kopi na dia tsy nandray anjara mivantana tamin'ny fikarakarana ny fifidianana koa zany amin'ny ministerany an-tany dia zava-dehibe ny fanajany ireo mpiara-miasa ny asanankinina taminy nandritra ny zotram-pifidianana manazava ny ministry ny an-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin.
Resaka fifidianana iny tena goavana iny a tsy ny governemanta akory ny karakara fifidianana fa ny seny fa saingy a ny ministera izay tantaniko zany a dia miandraikitra amin'ny filaminana sy ny filaminam-bahoaka zay le sécurisation des processus électorales a dia ny ministera izay tantaniko zany no miandraikitra an'izay ary isaorana ny voaka malagasy isaorana ny tompony andraikitra tsirairay fa tena tamin'nyfilaminana tanteraka no nanatanterahantsika iny fifidianana iny. Isan'ny asa goavana zay ny sahany ny ministera tantaniko moa zany a ny sécurisation de processus électoral zay a zay hitantsika fa tampilaminana tanteraka no nanaovana ininy zany. Ny ankoatran'izay moa dia ny fanampiana reo commune sy ny faritra amin'ny asa fampandrosoana betsaka ny asa vita any amin'ny commune sy ny faritra ohatra hoe amin'ny alalan'ny subvention zay omeny FDL entina anaovana asa fampandrosoana any amin'ny commune tsy voatanisa eto moa ny fotodrafitrasa zay vita amin'ny lafin'izay a zay ngamba amin'ny ankapobeny zavatra ataoko hoe nysongadina tamin'ny ministera fa io ihany koa ny asa andavanandro nyzay ny ministera zay nizotra araka ny tokony izy a hitanareo ngamba fa tsy nosolana goavana zay nety hoe niteraka blocage a tao amin'ny ministera zay nitantaniko fa tena nanao ny asa zay tandrify azy a ary nazahoana vokatra ihany koa ny asa rehetrarehetra izay natao.
Hivadika mni vavosa miafa isike muruso mdinga na vata apapemasu rufiara nongiaza ni sampa nrara misana nifanda kufa na narena azu tam nifumba tsara talana na ni arai taterana tene mfubetwera nteni ambuizana kala fanfoluan wa niteto tanarivu fiara rakembefulu nivu kaskizani amni sumaru wa mropulu desombra zokusa nwatoni vata apapemasu rufiara fitombefulu nongiaza na tani tomasa na fiara kutimbu la vwagedza vunzmek amni rarama ndi amni fitzarana mubankulkul na afa nutkutuna mbula panzakana si famtimbul sangana zona alana tamfitsarana novana ny lafanty azireo manazava ny antona novana ny lafanty any reto fiara reto ny taletseneraly ny aray rasolofo armanana emy
amresaka fitazomana fananana otran'izao dia tsy maintsy jerena ihany koa hoe ahoana no mba tsy ampiendanja ilay fananana fa raha ohatra ka miandro hoe tapitra mihitsy ny fitaofitsarana mivoaka ny didy raikitra zay tsika vo eritreritra ny andeha anao le vente aux enchères publiques mety efa simba le fananana ka ny lalàna antsika zany dia mame an'izay fahefana zay a ho an'ny fananana zay mety ho simba na mety miendanja rehefa azahoana lalana avy any amin'ny fitsarana ny fanaovana la vente anazy zany melohan'ilay fanasaziana dia tsy maintsy atao zay amin'izay fotoan'izay nataontsika androany zany a dia le antsoina hoe vente aux enchères publiques avant condamnation mazava ho azy hoe raha ohatra zany ka tsy meloka le olona any afarany a dia le vola azo avy amin'le lavanty a no averina aminazy raha meloka kosa le olona dia iny vola iny a tonga dia miditra any amin'ny kitapom-bola fanjakana satria izay le hoe famerenana ny arena maloto a amin'ny fanjakana malagasy samy mahita tombony zany amin'le fandraisana andraikitra ohatran'izao a na le olona enjehana satria amin'izay fotoan'izay voatazona foana ny sandana ny valeuran'le fananany a na ny fanjakana ihany koa raha ohatra ka tena hoe nanao an'le kolokolo le olona satria miverina any amin'ny kitapom-bola mpanjakana le vola amin'izay fotoan'izay
afa-pasairana ireo mpamboly eo amin'ny lemak beboka distrika an'antsalova faritra melaka vita mantsy ny toadrano manondraka azy ankehitriny fotodrafitrasa afaka mpanondraka velara tanimbary 100 sy 10 hektara raha toka 500 hektara kosa ho an'ny voly avitra tombanina ampiakatra vokatra akotry fanampiny 300 sy 10 tonna isataona ny fahavitany toadrano fotodrafitrasa vita tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M fa tsy ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ara-pambolenana ny fidavola eo ambany fiahiany ministera fambolena sy ny fiompiana ny taona raiky amin'ny 87 no namoaka bary farany tatsata ao beboka noho ny tsy fisiany rano anondrana ny tambary fanazavany talepatry ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny faritry melaka donga fleur sy ny tompona andraikitry ny AD2M raza findrika mamy artina
raha jerefana ny tanjony tetika sy AD2M dia ny hoe apakatra ny volametra amin'ny tatsa dia izany fampiakarana ny volametra amin'ny tatsa zany dia mandeha ihany keo amin'ny fanaovana fotodrafitrasa lehibe ohatra amin'izao a mba azahoany manana rano hoentina mamokatra amin'ny lafiny ara-bary zany dia zava-dehibe zany ho an'ny tetika sy AD2M ary zava-dehibe ihany keo zany ho an'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana misy tokotra ny fampianarana satria miainga amin'izay foana izy a fampianarana andreo le hoe vondro mpampiasa rano mba azahoany zareo a mahalala hoe inona daoly ny entretien ilaina zany mba haritra fotodrafitrasa ary tsy maintsy ampianarana daoly izy na dia ny manipulation ny vanina eto aza fa raha tsy zany a dia alagrava le izy a dia teknisiana zany mipetraka eto en permanence mampianatra anzareo an'izay a ary miakompane andrzareo mandritra ny fotoana maharitraritra zany
vita zao ny barage ny lo anankiray voalohany zao io vita io fa ny lo 1 sy 2 a manao ny kanal iny no mbola tsy vita fa ny barazy efa vita zao a de efa afaka alefa ny rano rehefa mandefa rano zany de efa tonga eny amin'ny kanal principal
Noraisina vonjimaika tamin'ny herinandro lasa teo moa ny fahavitan'ny toatrano bepoka nozaraina nandritra izany ihany koa ny anampamokarana ho an'ny tazaka misa 5700 izy ireo nisitraka izany ho an'ny distrikana Antsaloa ahafahan'izy ireo miatrika ny taom-pambolena 23/7/24 befanantianana ireo tazaka fa ho tsara ny vokatra tazaka 700 no nisitraka tombontsoa mivantana amin'ny fotodrafitrasa vita Andriamatoa Felix ben'ny tanànana Antsaloa.
Taloha dia kely zany ny vokatra izay vokarin'ny tantsaha. Amin'izao fahavitany fotodrafitrasa lehibe zao matoky zahay fa ho efatra ambony dia ambony raha ny vokatra izay ataon'ny atao bepoka izay mahatratra 5700 izay fa mijaly sakafo zany ny vahoaka tato. Fa zao manantena zahay fahavitan'izao fotodrafitrasa zao fa dia hamokatra ary tsy hijaly ny vahoaka ary afaka hanondrana ivelany ty komina atao tsalova ity.
Revavao ny ivelany. Miantsony rehetra naiky ny vokatry ny latsabato amin'ny fitsapakevahoaka momba ny fanavoasana lalam-panorenina any Chili. Ny fivondrona ambeny vekany toerana efa nisy moa io latsabato io tamin'ny taondasa ka voasokajy ny tongilana kokoa tamin'ny eraka vy ny vokatra ary voalaza fohonankany amin'ny eraka varina indray izany ankehitriny. Antony nahatonga izao antsony avoaka izao izay fifandroritana izay miainga amin'ny lalam-panorenina izay efa niatra nanomboka tamin'ny fitondrana jato nanteraky tompokola Augusto Pinochet moa io fanavoazana nanaovana fitsapa kevahoaka io. Niazo an'i Israel sy amin'ny faritry Palestina ny delegasiona tarihan'ny lola frantsay ho maly alina ka nizoma izao n'izy ireo no everina hitodido any la frantsa hifantoka amin'ny fionana amin'ireo tompona andraikim-panjakana isotsokajy ny sotian'ny lola frantsay izao. Anomboka izany fionana amin'ny filoha Knes Amira Oana, eo ihany koa ny fionana amin'ny filoha israeliana Isaac Herzog sy ny tompona andraikim-panjakana palestiniana Mahmoud Abbas. Isakoatra izay ny fionan'ireto olona ireto amin'ny fianakavian'ireo lasa takalonaina ao Kibbutz de Kfar Aza. Reny vaovao avy any ivelany reny ihany koa nentsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Tombosco. Mamefy fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao anatin'ny vaovao tselatra amin'ny sivora maraina.